Elku kalns. Lasa un Jansone. Dunalkas pagastā Graviņu māju robežās atrodas Elku kalns, kurā senos mūžu laikos nogrimusi pils. Naktīm nevarot garām iet, tur spokojoties. Tā kādam reiz pa nakti 12. Garām ejot, kāds kungstējis un skrējis, dauzījies ar rokām pie priedēm, jo tur priedēs esot kārti cilvēki. Bet kāds drošsirdīgs cilvēks gājis reiz pievakarē paskatīties un ieraudzījis ar zāli apaugušo caurumiņu, tas esot pils skurstenis. Viņš gribējis izzināt, kas tas par caurumu. Sadabūjis kārti bāzes to caurumā iekšā un izvelkot atradies kārts galā piesiec gailis. Nu gan drusku sabijies, bet tomēr bāzes otreiz. Un izvelkot bijusi piesiet aitas galva.